Balancing.
Chez Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Časova i 6 minuta, dobar dan i dobrodošli u Talasanje. Danas se bavimo naglim zaoštravanjem odnosa između Beograda i Skoplja. Naime, kako su izjavili najviši zvaničnici u Beogradu, svi zaposleni u ambasadi u Makedoniji povučeni su na konsultacije zbog ofanzivnog obaveštajnog delovanja protiv organa i institucija Srbije. Istovremeno, makedonska vlada saopštila je da će prilikom odlučivanja o članstvu Kosova u UNESCO uzeti u obzir stavove većine zemalja Evropske unije, iako je premijer Zaev nedavno izjavio da će Skoplje biti neutralno. Ministar Dačić upozorava da bi u tom slučaju Srbija mogla da promeni stav o imenu Makedonije. Zašto je Beograd prema Makedoniji primenio jednu od najoštrijih diplomatskih mera i kako će se dalje razvijati odnose dve zemlje, razgovaramo sa gostima naše emisije. To su nekadašnji ambasador Beograda u Ujedinjenim nacijama Pavle Jevremović i Slobodan Janković iz Centra za konzervativne studije. Za Talasanje iz Skoplja govore univerzitetski profesori Denko Talevski i Biljana Vankovska. Sa vama smo do 12 časova. Ostanite uz Radio Beograd 1.
With the ghost of you, what else can I do? You seem to
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o naglom zaoštravanju odnosa između Beograda i Skoplja. Naši gosti su bivši ambasador Beograda u Ujedinjenim nacijama Pavle Jevremović i Slobodan Janković iz Centra za konzervativne studije. Dobar dan i dobrodošli u emisiju. Hvala što ste prihvatili poziv.
Dobar dan.
Za početak samo da podsjetimo slušalcima, da pretpostavljam da većina već zna. U nedelju kasno uveče objavljena je vest da Srbija povlači kompletno osoblje ambasade u Skoplju na konsultacije, a objašnjenje smo dobili juče. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je od nadležnih obaveštenih organa dobijeno dovoljno dokaza o veoma ofanzivnom delovanju protiv organa i institucija Srbije, ofanzivnom obaveštenom delovanju. Gotovo istovetnu izjavu dao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić, a Vučić je pomenuo i da Beograd čeka stav Skoplja povodom novog pokušaja Kosova da se učlani u UNESCO. Dačić je ponovio već izrečen stav da bi Srbija mogla, u slučaju da Makedonija glasa za prijem UNESCO, da promeni stav po pitanju imena Makedonije. Ovo je nova regionalna bura, međutim, ukoliko smo pratili informacije koje dolaze iz Skoplja poslednjih godinu dana otprilike, možda je samo eskalacija nečeg što se kuvalo malo duže. Zato ću najprije da vas pitam, da li ste uopšte iznenađeni potezima koje, recimo, potezom koji je Beograd povukao u nedelju, znači kompletno povlačenje ambasade? Gospodin Janković, ajde, možete vi prvi.
Pa iznenađen sam svakako, zato što nismo, barem u javnosti, da kažem, imali neke najave zaoštravanja odnosa. E sad, s druge strane, ako pogledate onda malo detaljnije koji je taj istorijat odnosa između naših vlasti i Zorana Zajeva i, dakle, novih vlasti u Makedoniji, onda ajde, neke stvari delimično postaju jasnije. Pre nego što je formirao vladu Zoran Zajev, u jeku one višemesečne postizborne krize u Makedoniji, on je počeo da optužuje Srbiju da se meša da u unutrašnje makedonske stvari, da hoće da destabilizuje situaciju u Makedoniji. Dakle, to je bilo pre više meseci. A onda prosto su neke stvari koje nisu bile u fokusu javnosti, bar naše javnosti svakako nisu, ono što se dalje dešavalo, a to je potpisivanje sporazuma o večnom prijateljstvu između Makedonije i Bugarske i početak intenzivne obaveštene saradnje između Makedonije i Bugarske, koja je, sad to naravno ne mogu da znam pouzdano, ono što čujem, usmerena protiv Srbije, konkretno protiv interesa Srbije.
A nije li to zanimljivo? Premijer Bugarske Bojko Borisov je jedan od regionalno najbližih, tako se makar u javnosti govori, najbližih, pa ako se uopšte može u međunarodnim odnosima reći, prijatelja premijera, odnosno sadašnjeg predsjednika Vučića. Otkud sada Bojko Borisov i pritom Zajev je iz SDSM-a, nije iz VMRO, koja je inače probugarska stranka, nego iz SDSM-a.
VMRO je bila probugarska stranka dok je njen lider bio Ljupče Georgijevski, dakle do pre 15 godina, od tad više nije probugarska.
Ali SDSM svakako nije bila probugarska stranka, Zajev je sada
nije
lider,
bila do Zorana Zajeva, koji je, sećite se, on je iz Trumice i još i pre nego što je postao novi premijer Makedonije, izjavljivao je, imao je one izjave da su Makedonci i Srbi prijatelji i istog dana je rekao da su Makedonci i Bugari braće. Dakle, u tom smislu od njega kreće ovaj...
Dobro, to već ulazimo sada u unutar makedonske stvari, međutim, gospodine Jevremoviću, mi imamo situaciju koja je, može se reći diplomatskim rečnikom, relativno, pa nije dramatično, ali je zaista zaoštrena. Dakle, kompletno povlačenje osoblja jedne ambasade. Koji je to stepen diplomatskih mera u rasponu koji jedna zemlja ima?
Pa, vidite, to je najviši stepen, da tako kažem, pred potpuni raskid odnose između dve zemlje, barem tako u međunarodnoj praksi. Međutim, ovdje je to očigledno lokalna situacija komplikovanija i mislim da se ne radi o tako visokom stepenu gdje vam onda ostaje samo, jeli, primjena oružane sile.
Da li vama uopšte ovo što se sad dešava liči da smo mi došli dotle?
Ne, daleko od toga. Pa vidite, predsjednik je jučer rekao da se nada da će se situacija razjasniti, razbistriti i da mi u bliskoj budućnosti, šta više za nekih 7 dana, možemo očekivati smirivanje situacije i povratak naših diplomata u
dela,
Skopje, znate.
Dela naša.
Ali za sada je suviše malo informacija, znate, ako je ugrožavanje bezbednosti ambasade i osoblja je svakako ozbiljan razlog. Uh-huh. I to ništa nije novo u međunarodnoj komunikaciji, u diplomatiji, i zna se i koje su postupci i mere i odgovornosti za zaštitu diplomatskog osoblja u kritičnim situacijama. Ovdje suviše malo imamo konkretnih podataka da bismo znali kakve i odakle te prijetnje dolaze.
Da, mediji se do duše bave time, govori se o tome da su makedonske službe pratile naše diplomate, da je bilo, ima indicije da je bilo čak i zastrašivanja. Imate bogato diplomatsko iskustvo. Da li je praćenje stranih diplomata uopšte neobičajna pojava? Ali ako je bilo zastrašivanje, to zaista u tom slučaju, mi kažete sami nema dovoljno informacija, ali to onda zaista ima jednu drugu težinu.
Pa da razvojimo stvari, znate, ajde, oko toga, da kažem, nadgledanje i praćenje rada diplomatskih misija širom sveta je u interesu bezbednostnih organa, u fokusu interesovanja bezbednostnih organa, i to nije ništa neobično, znate. Mi čak u raznim fazama, odlazeći u inostranstvo na službu, prolazili smo kroz određenu obuku kako se odnositi i kako prema takvim situacijama, znate. E sad, to može da bude u različitom stepenu, znate, do jednog benignog praćenja, prisluškivanja telefonskih razgovora, pošte, šta čitate, koje novine primate, s kim se družite i tako dalje. Na to i ne treba obraćati pažnju, znate. Ali kad se pređe ta granica i dolazi do ugrožavanja bezbednosti službenika diplomatske misije ili njihovih članova porodice, to je onda već ozbiljnije. Mada i u tom treba biti suzdržan od prenagljenih poteza. Jer, znate, pre svega zemlje se ustručavaju da narušavaju Bečku konvenciju koja štiti diplomatska predstavništva i osoblje, a s druge strane uvijek postoji ona mogućnost, da kažem, kontramera zemlje gdje su diplomati ugroženi, jer ima svoje predstavništvo, Makedonija ima svoje predstavništvo u Beogradu. Znači,
da, ta reč reciprocitet, inače posljednje vreme jako pominje reciprocitet, inače šef diplomatije Ivica Dačić je nekako osvežio i vratio u rečnik generalno, malo češće u kada komunicira sa zemljama u regionu, često koristi tu reč reciprocitet. Međutim, samo ću još, kada govorimo prosto o snazi i jačini mere koja je preduzeta, činjenici da smo ispraznili kompletnu ambasadu. Prvo, koliko je to običajno da se ne ostave čak ni neko tehničko osoblje tamo?
Pa nije uobičajeno. Događalo se, znate, kod raspada Jugoslavije, mi se su pojedine misije, recimo pakistanska misija je ostavila čuvara, znate, onako da gasi, pali svetlo i šiša travu. A u ovom slučaju, ja ne znam da li je neko ostao.
Saopšteno je da nema nikoga.
To je, sad kažem, u prošlosti je to bio radikalni potez pred objavu rata. Znate, ili totalne prekida diplomatskih odnosa. Ovdje se o tome svakako ne radi. Međutim, to je neobično je da je to tako odluka, barem za spoljne posmatrače, javnost su više iznenađujuća, jer vidite, nije to jednostavno. Prvo, zatvoriti predstavništvo. Treba uništiti arhivu.
Ali ima i toga, ali to nije zatvoreno. Vrlo zanimljivo. Znači, povučeno je kompletno osoblje da bi juče i predsjednik i ministar najavili da u roku od 7 do 10 dana deo osoblja se vraća. Dakle, je li to malo na kraju krajeva kontradiktorno?
Pa na izgled jeste, ali ne znam o čemu se radi, znate. Jer vidite, imali smo mi i ranije slučajeva ugrožavanja bezbednosti ambasada. Sjetio sam se recimo jednog primjera u vreme rata u Libanu, da je naša ambasada bila izložena, praktično bila na borbenoj liniji, i sećam se telegrama, tadašnjeg ambasadora, inače jedan vrlo sposoban diplomata, nije više sa nama, je li Dragoslav Pejić, njegovog telegrama gde izveštava da je raketa probila zid i eksplodirala u sobi za sednice i da je druga pogodila Regastov. A u nastavku kaže, preduzimamo mere bezbednosti, ambasada nastavlja sa redovnim radom.
Postoje znači, tako i u takvom slučaju.
Znači, da. Postoji, ako je bilo ugroženo, kažem, trebalo je zahtevati od makedonske ambasade da pojača obezbeđenje ambasade. Znači, drugo, imate one praktične fizičke mere, to su, imate stručnjaka.
Ali
to...
imate takođe i jaku poruku. Imate takođe i efekat jake poruke. Znači, u roku, u najkraćem mogućem roku odlaze kompletno osoblje ambasade susedne zemlje. To se takođe može tumačiti i kao jaka poruka vlastima u Skoplju o nezadovoljstvu Srbije. Ima i takvih tumačenja. I onda, što je takođe zanimljivo, znači, celo prepodne juče mi čekamo objašnjenje zašto je Beograd povukao diplomate. Ali pre nego što su se oglasili Vučić i Dačić, iz Makedonije stiže saopštenje vlade koja reaguje na pisanje makedonskih medija i potvrđuje da će, ukoliko dođe do glasanja o prijemu Kosova u UNESCO, Makedonija pratiti i slušati, odnosno se usklađivati sa mišljenjem većine u Evropskoj uniji. Svi smo juče mogli da gledamo snimak koji je Zajev je dao intervju jednom beogradskom mediju gde je rekao da će Makedonija biti neutralna. I izgleda da je, kako sad stvari se čine, da je u političkoj pozadini upravo to. Koliko je to razlog za ovako jake poruke Skoplju?
Pa, teško je sad reći. Znate, ja mislim da postoje tu dve vrste razloga. Jedna bi mogla da bude, ali i kako je gospodin Jevremović lepo objasnio, kada se povlači komplet osoblje, ili pred rat, ili pred potpuni raskid diplomatskih odnosa. U svakom slučaju, jeste bila potrebna neka jaka poruka. Zajev jeste rekao, to je tačno, kada je dolazio na vlast, da Makedonija neće glasati u UNESCO za da Kosovo bude primljeno, jeste, u UNESCO, ali mi vidimo da je to promenio, što smo i očekivali tada, naravno, da tako neće biti, pa i sam sam u jednom članku napisao da će u tom slučaju Makedonija glasati za prijem Kosova u UNESCO. Ali u svakom slučaju to je, ajde, to bi bio jedan deo razloga, a mislim da je, nažalost, drugi deo razloga sasvim druge prirode i njega uzimamo razmatranje imajući u vidu kako se naša država ponašala i ponaša u zaštiti svojih nacionalnih interesa proteklih godina. Dakle, tu ne postoji neka konstanta zaštite nacionalnih interesa, tu ne postoji neka konstanta reciprociteta, što je najnormalnija stvar u diplomatiji. Znači, nije to nešto što je sad kao Dačić izmislio, pa to je normalna stvar.
Nekad nisam ni rekla da je izmislio, nego prosto,
da,
prosto
da,
je neki vratio.
Ali mislim da kod nas, nažalost, mnoge stvari koje se dešavaju ili u zemlji ili izvan zemlje često se koriste da bi se javnost prosto bavila time, a da se ne bavi nekim problemom koji je unutrašnje prirode. Kao što, recimo, mi imamo u Srbiji danas štrajk ovih radnika iz Goše, ispred vlade Srbije. Imamo puno problema u zemlji, jako se loše živi, ekonomija je u potpuno suprotnom stanju od onoga što se javno kaže, i onda vama dobro dođe ovakve krize da prosto skrenete pažnju javnosti i kažete imamo sad problem s Makedonijom, borimo se, a istovremeno najavljujete priznanje Kosova i Metohije.
Znači,
ne postoji tu neka doslednost.
Da vlada u Beogradu zaista najavljuje priznanje Kosova, pošto to nije tema ove emisije, ali sad ste prosto...
Pa nije tema ove emisije, ali mi godinama se nalazimo u tom procesu pouzdajućeg priznanja. To je jasno. Od onih parafa, briselskog sporazuma, pa nadalje svih ovih pregovora. Dakle, Srbija je u tom procesu, a onda odjednom kao, eto, sad reaguje navodno tako burno zbog Makedonije. Dakle, to bi bilo bi razumno kada bismo mi dosledno branili i zaštitili svoje nacionalne interese.
Da, upadljivo burno reaguje na ponašanje susednih zemalja, pre svega Makedonije i Crne Gore. Sećamo se i 2008. kada je proglašena nezavisnost Kosova, kada su Crna Gora i Makedonija priznale Kosovo, mi smo proterali njihove ambasadore, mada je...
Ali nismo, upravo... to je bila privremena mera udaljenja, dakle to je bilo nedovoljno reagovanje. Za takve
ali i nije ni bilo ni dosledno, znači nisu to jedine dve zemlje koje su priznale Kosovo, ali smo nekako na njih
najbolje reagovali. Da, nisu samo oni bili u pitanju, bilo je više ambasada, ali opet nije bilo dosledno.
Nije bilo dosledno ili makar nije bilo ujednačeno prema svima. Sada ćemo čuti i našeg prvog sagovornika iz Skoplja, to je profesor Denko Maleski, inače prvi šef diplomatije Makedonije. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Čuli ste deo našeg razgovora, znate da je tema mera koju je Beograd primenio prema Skoplju, povlačenje kompletnog osoblja ambasade u vašoj zemlji. Kako vi komentarišete taj potez?
Pa potez je preteran. To je u stvari tipično jedan balkanski potez. Postoje i drugi načini da se otvore pitanja oko različitih shvaćanja državnih interesa Makedonije i Srbije, u kojim tačkama smo mi saglasni, oko koga se ne saglašavamo. Ovo je jedan vrlo nagao potez koji ja ne sećam da se tako često primenjuje u diplomatiji.
A istovremeno govorite Makedonija i Srbija, i to je jasno iz Beograda, nemaju iste naravno nacionalne interese. Makedonija između ostalog ima i tu situaciju da od 2002. ima koalicijne vlade, da najjače albanske partije učestvuju u vlasti u Skoplju. Međutim, vaš premijer je pre 3,5 meseca za beogradske medije najavio da će Makedonija biti uzdržana u slučaju novog glasanja o prijemu Kosovo UNESCO, da bi juče vlada saopštila da će se prikloniti stavu većine u Evropskoj uniji. Sa stanovišta diplomatske prakse, pa koliko je sad to dosledno?
Pa sad ne znam, ali svaka makedonska vlada, sadašnja i one u budućnosti, moraju pre svega održavati interese svojih građana. Jedna od druga po veličini etnička zajednica u Makedoniji je albanska zajednica. Ona će svakako imati svoj uticaj na spoljnu politiku Makedonije, i to je ono što razlikuje sadašnju situaciju od neke prošle situacije kada su vlasti iz Beograda komunicirali samo sa Makedoncima. Mi smo jedno multinacionalno društvo koje mora da sačuva sobstveni unutarnji mir i progres i razvoj. Prema tome, naša primarna lojalnost ili primarna lojalnost svake vlade mora da bude prema svojim građanima. I ta spoljna politika će uvek odražavati i interese Albanaca u Makedoniji.
I to nije nikakav spor, oprostite, ali to isto je važilo i pre 3 meseca kada je Zaev dao tu izjavu i najavio. Ja govorim više sada o diplomatskoj veštini, jer Zaev je bio u prilici da čak 3 puta povlači neke izjave koje dava u vezi sa Srbijom i vladom u Beogradu u relativno kratkom roku. Postavlja se pitanje i da li on, kada daje te izjave, zapravo pre svega ima, da li on diplomatski vešt da barata tim komplikovanom situacijom u samoj Makedoniji i međunarodnim okolnostima u kojima se našao?
Pa, vi ste svi svesni u kakvoj turbulentnoj situaciji se Makedonija nalazila poslednjih godina, poslednjih 2 godine, i to je verovatno proizvod i te situacije. Moguće je da je i proizvod učenja kroz koji prolaze jedna nova generacija političara, i ja na to tako gledam.
Da vam još za kraj ovog razgovora pitam, s obzirom na trenutno stanje, šta očekujete, kako će dalje funkcionisati odnos između Beograda i Skoplja, s obzirom da je do očiglednog zahlađenja došlo posle promene vlasti u Skoplju?
Da, sad tu se trebaju objasniti više stvari. Moguće je da ova reakcija Srbije je kao posljedica gubljenja uticaja srpskog u Makedoniji. Moguće je da je ova geopolitička promjena sa potpisivanjem dogovora sa Bugarskom prouzrokovala opredelene reakcije kako Srbije, tako i Grčke, jer ovi regionalni interesi oko uticaja na Makedoniju još uvek postoje, nezavisno od onih globalnih, a i ti globalni interesi nas sada razdvajaju. Makedonija nastoji da bude što brže članica NATO-a. To bi u nekom slučaju dobližilo NATO na granicama Srbije sa svojim efektima na kosovsko pitanje. Tako da svi su ti elementi u igri sada i neće biti lako diplomatima da, da iznađu izlaz iz tih situacija.
Najlepše hvala što ste govorili za talasanje prvog programa Radio Beograda. Iz Skoplja za naš program javio se profesor univerziteta Denko Talajski. Nastavljamo razgovor sa gostima u studiju. Gospodine Jankoviću, pomenuti taj faktor, čini mi se, ako smem ja nešto da tu ocenim, da je ova najava ubrzanog prijema Makedonije, mogućeg ubrzanog prijema Makedonije u NATO, jedan od faktora koji će uticati na odnose dve zemlje. Da li se slažete sa tim? Imali smo ovaj slučaj sa Pensom u Crnoj Gori, Zoran Zaev je bio kodomaćin tog skupa, Jadranska povelja je u pitanju. Da li je to novo uznemirenje na Balkanu?
Pa ne vidim u slučaju Srbije i ajde proteklih par vlada, da barem od 2008. godine pa na ovamo, Srbija sve više i intenzivno sarađuje sa NATO-om, tako da u tom smislu, na moju silnu žalost, ali to je sad činjenica i to nema veze sa tim. Dakle, Srbija sarađuje sve više i ne vidim da je neko širenje NATO-a na Balkanu predstavljeno od strane naših vlasti kao nešto negativno, niti je zbog toga bilo nekih, hajde kažem, oštrih reakcija. Dakle, ovdje je stvar više toga kako se makedonske vlasti ponašaju, ove, hajde kažem, nove vlasti. Evo i on sam je pomenuo ovaj sporazum sa Bugarskom koji je posredno je i gospodin Talijski priznao usmeren protiv interesa Srbije i protiv interesa i Grčke sa druge strane,
samo
ali mi sad pričamo o Srbiji.
Samo ću da kratko ubacim, makedonski mediji, a nije nebitno, spekulišu da može doći do otkazivanja najavljene posete grčkog ministra spoljnih poslova Kocijasa Atini, planirana je za kraj mjeseca. Dakle, Atina je Skoplje u pokušaju da otvori novi ciklus euro priključenja, ona prvo svega mora da reši problem sa Grčkom, ali čini se da to nije uspjelo ni Gruevskom. Čini se da ni Zaev neće imati lak posao sa Atinom.
Pa da, ali Zaev neće imati lak posao, ali Zaev se već najavio, znate kako, ljudi koji hoće da dođu na vlast uz podršku nekog stranog faktora u mnogim zemljama na Balkanu i van Balkana, mislim, nije ovo vezano samo za Balkan, to se dešava svuda u svetu, oni se nude da su kooperativni. U tom smislu Zoran Zaev je dao, ajde kažemo, neku mogućnost da će se možda i založiti za izmenu zvaničnog imena. I mi već znamo da on predlaže, to jest ne on lično, nego u njegovoj stranci se pojavlja taj predlog da se Makedonija zove i zvanično kao bivša Jugoslovenska Republika Makedonija i da probaju da sa tim imenom uđu u NATO. E sad vidjet ćemo da li će se Grčka složiti sa takvim stavom.
E sad ste pomenuli, već smo nekoliko puta imali pomen, pa je vreme da se upustimo i u to pitanje. Dakle, pored toga što je juče saopšteno da su vlasti Makedonije vršile ofanzivno obaveštajno delovanje prema Srbiji, također je otvoreno pitanje, koje doduše stoji otvoreno davno, čekamo kako će se Makedonija držati prilikom eventualnog novog glasanja u učlanjenju UNESCO. Međutim, gospodine Jevremoviću, ministar Dačić juče ponavlja taj stav, a već ga neko vreme iznosi, da će ukoliko Makedonija i ovaj put glasa za prijem Kosova u UNESCO, on predložiti predsjedniku Vučiću da mi razmotrimo, govorimo o zvaničnom Beogradu, stav o priznavanju imena Makedonije. Srbija je 1996. uspostavila diplomatske odnose sa Makedonijom i to sa Republikom Makedonijom, što je ustavni naziv te zemlje, međutim Makedonija Ujedinjene nacije nije ušla pod tim nazivom upravo zbog Grčke. Kako bi se uopšte to da Beograd sada recimo povuče priznanje imena, kako bi se to uopšte odrazilo na prilike u samoj Makedoniji, na odnose Makedonije, na njihove pokušaje da reše probleme sa Grčkom, na naše odnose sa Makedonijom?
Pa vidite, ja ne poznajem toliko detaljno i ne pratim tako detaljno tekuću situaciju u Makedoniji, ali govoreći sa stanovišta nekog, kako da kažem, obavljanja zanata i komuniciranje među državama, problem je složen i ozbiljan, to je poznato i sa time sam se ja lično susretao i dok sam bio u Brislu i u Njujorku. Mi smo korektno i dosledno podržavali Makedoniju i u svim prilikama gde je to bilo moguće i dozvoljeno smo koristili naziv Republika Makedonija pod kojom mi danas i komuniciramo i priznajemo Makedoniju. To bi bilo značajno pomeranje, da tako kažem, na tom jednom diplomatskom nivou. Ali je to suverena odluka Srbije, hoće li to uraditi ili neće. Znate, da proceni posledice koje mogu imati, koje bi mogle biti u Makedoniji. Međutim, u načelu, znate, sad kad tako zaoštravate jednu situaciju sa jednom zemljom u jednom dosta labilnom i rovitom političkom stanju o kome smo evo sad danas razgovarali i čuli, vrlo je onda teško iznuditi odluku. Znate, ja ne vidim sad ako znate, situacija Makedonije je vrlo složena, političari moraju da vode računa o što on kaže, što je rečeno o zaštiti i promociji interesa građana, da pod pritiskom odstupimo i izvršimo direktni pritisak, da kažem, na Makedoniju. To je po pravilu kontraproduktivno. Ne vidim koji bi sad političar u Makedoniji zbog tog razloga promenio stav, na primjer, u ovome što se sada pominje, glasanju u UNESCO bez konkretnih političkih posljedica u Makedoniji.
U samoj Makedoniji, ali zanimljivo, nije to, znači, 2015. godine, kada je bilo prvo glasanje, to je bila vlada Nikole Gruevskog, u kojoj je učestvovala i stranka Srba u Makedoniji. Mi imamo, govorimo o Srbima, oni imaju jedno garantovano mesto u Sobranju i već dugo je to naš
Stojković.
On je imao, znači, koalicioni sporazum sa tom vladom koja je 2015. glasala za prijem Kosova u UNESCO. Zašto sada eventualno buduće glasanje ima veću težinu od onog što je uradila vlada Nikole Gruevskog? Zašto ovako povišena reakcija, a 2015. nije bila? Da li je ima još nečeg u tome, osim što je Gruevski iz srodne partije SNS-u i što su Gruevski i Vučić imali lično dobro?
Pa čekajte, po čemu je srodna partija SNS-u? VMRO, u kom smislu?
Pa oni su članice iste grupacije.
A dobro, mislim, to nema mnogo veze, ali što se tiče različitog reagovanja, upravo je to ono o čemu sam i pričao. Dakle, mi nemamo konzistentnu politiku zaštite nacionalnih interesa, a koji prvenstveno podrazumevaju zaštitu teritorije i stanovništva. Tako, to je osnova, a onda dalje postoji ekonomija i šta se ne, ali zaštita kulturnog nasljeđa i tako dalje. Dakle, pošto mi to nemamo, imamo te ad hoc reakcije i bojim se da su često, da često delovanje naše vlade u spoljnoj politici uslovljeno u stvari unutrašnjom politikom Naravno da je ono i uslovljeno, ali uslovljeno u kom negativnom smislu, da se skreće pažnja javnosti sa tekućih problema unutrašnjih. Dakle, ako bi da smo mi reagovali 2015. slično, ne kažemo ovako, ali da smo slično reagovali, da smo imali neko zaoštravanje odnosa, neku vrstu, da pokažemo izuzetnog nezadovoljstva, pa i određenog pritiska prema Makedoniji 2015. onda bi ovo bilo mnogo razumnije. Ovako,
nažalost... Mi smo 2015. imali zajedno sednicu dve vlade.
A da, te iste godine. Da. Ovako, nažalost, onda čovjek se zapita da li smo mi iskreni. Da li je zaista ovo iskreno. A ne mogu da se složim da je svaki pritisak kontraproduktivan. Slažem se da nije uvek. I da pritisak u principu deluje tako negativno. Ali, nažalost, vi verovatno znate iz diplomatije da mnoge države pod pritiskom vuku poteze, a ne samo da i to čine u interesu svojih građana, nego upravo pod pritiskom.
I ceo Balkan je definitivno, nećemo reći pod pritiskom, ali pod uticajem.
Pa ne, jeste, kako nije pod
veliki
pritiskom.
Veliki igrači ovde ukrštaju svoja koplja, a uvek je najvažniji čvor Balkana uvek je bio u Makedoniji, kroz istoriju to znamo, prosto epicentar svih
Pa nije bio u Makedoniji najvažnije, male teritorije.
Najstrateški, najvažnije čvorište ukrštanje svih onog što se dešava od Dunava do Egeja.
Pa nije, Dunav nema veze s Makedonijom.
Ne sa
Put za Konstantinopolj ili za Istanbul također ne prolazi kroz Makedoniju, dakle...
Ali sada kineski, recimo, budući kineski put svileći
proces,
to otvara nova
drugo,
pitanja.
Da.
11:41 vreme je da čujemo reklame, pa ćemo nastaviti razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko. U talasanju prvog programa Radio Beograda govorimo o naglom zaoštravanju odnosa Beograda i Skoplja i upravo sada idemo u Skoplje. Naš novi sagovornik je profesorka Biljana Vankovska. Profesorka, dobar dan.
Dobar dan.
Da li ste vi iznenađeni poslednjim događanjima i diplomatskom merom koju je Beograd primenio po potpunim povlačenjem osoblja iz ambasade u Skoplju?
Pa naravno, svako koji imalo zna o diplomatskim odnosima i protokolima i konvencijama je bio zatečen prekjuče uveče. To je vest je stigla prilično kasno. Dugo nam je vremena trebalo da saznamo neke prve reakcije i svi smo pomalo zbunjeni zato što tako drastična mera ukazuje na nekakve bezbednosne pozadine i sada se raspredaju svakojaka pitanja i objašnjenja o čemu se zaista radi.
A šta je po vama pozadina? Kako ste vi razumeli?
Pa teško je zato što je došlo neko... iz vedre neba, dakle prve su špekulacije bile da se radi o Kosovu, dakle o planu Makedonije da predloži punopravno članstvo Kosova u UNESCO. Meni se to ne čini kao prilično snažan faktor za ovakav potez srpske vlade. S druge strane, pratimo dakle ove medijume iz susedstva i naše, prilično je mutno, prilično je nejasno. Naravno da na Balkanu strahovi čine svakojake preokrete i to je opasno. Dakle, ostaviti nejasno o čemu se radi i tu se stvara prostor za razne špekulacije, za paranoje, za buđenje balkanskih duhova i tako dalje. Veoma neprijatna situacija u svakom slučaju, nešto što mislim da jednoj od naših zemalja ne treba u ovom trenutku.
Vi kažete da vam ovo eventualno objašnjenje da je u pozadini svega namera Skoplja da ne samo da glasi za učlanjenje, nego da ona zapravo predloži učlanjenje Kosova u UNESCO, što je definitivno korak više od onog što ste dosjeli 2015. To vama ne deluje kao dovoljan razlog. Beograd je jasno stavljao do znanja da na takve poteze, posebno na poteze susjednih zemalja, da će da reaguje. Evo sada ministar Dačić pominje da bi u tom slučaju Beograd revidirao stav o imenu Makedonije.
Vidite, meni je mnogo šokantni potez bio priznanje Kosova. Svi se sećamo kako je do toga došlo. Dakle, to nije bila suverena volja vlade Makedonije i Crne Gore, nego je sve bilo izrežirano i praktično deklaracija napisana na engleskom iz Vašingtona. Kada tada Srbija nije reagovala drastičnije, ja sam tada bila iznenađena. Sada bi me zaista čudilo da se samo po pitanju UNESCO u stvari diže ovakva tenzija. Naravno da Srbija može preispitati svoju politiku prema Makedoniji i uopšte u regionu, međutim, kažem, to nije dobro ni za Srbiju ni za Makedoniju.
Ali uz eventualno preispitivanje odnosa Beograda prema imenu Makedonije, da li bi to imalo posljedice na politiku samog Skoplja?
Pa Skoplje, vidite, čak i ovo pitanje o inicijativi u UNESCO ne proizilazi iz slobodne volje makedonske vlade. Budite uvereni. Dakle, nova vlada radi dosta, preuzima dosta čudne poteze. Čini se da je pomalo ohrabrena ili stimulirana sa strane. Mislim da vodimo vlastitu politiku, ne bi se tako ponašali. Međutim, očito da je moćni zaštitnik zvana kaže vi idite napred, a mi stojimo iza vas. Naravno, mi ostajemo ovdje da živimo i mislim da to nije veoma pametan potez makedonske vlade.
Kako biste vi objasnili ponašanje premijera Zajeva? Imalo je dosta odjeka u Srbiji. On je pre 3 mjeseca za Beogradske medije rekao da će Makedonija u tom UNESCO ostati neutralna, da bi jučerašnje saopštenje vlade Makedonije doduše ne eksplicitno to pobilo. Govorimo o činjenici da je on više puta morao sam sebe da se izvinjava zbog svojih izjava u vezi sa Beogradom. Kako vi njega u tom smislu komentarišete?
Pa teško je komentarisati Zorana Zajeva zato što se radi o prilično neiskusnom premijeru, da tako kažem. On je dao dosta tih nesrećnih izjava i zaista jedno govori jedan put, onda sam sebe objašnjava ili pusti Radmilu Šekerinsku da objasni šta je on hteo da kaže, tako da mi je zaista teško tumačiti. Ovo objašnjenje o UNESCO i o Srbiji dolazi kao poticaj, dakle kao odgovor na potez srpske vlade. To makedonska javnost uopšte nije imala u vidu sve do ovog trenutka. Dakle, sada ako je to posredi, onda je ovo pitanje po prvi put otvoreno i nikada do sada se nije debatiralo o tome. S druge strane, morate imati u vidu da je Zoran Zaev dobio glasove dobrog broja albanskih glasača, da ima dakle u svojoj stranci i u svojoj vladi dosta tih albanskih političara, u koaliciji je sa DUI i da Kosovo na izvesen način predstavlja i unutrašnje pitanje Makedonije.
Nije li gospođo Vankovska, oprostite, ali isti je koalicioni partner bio i Nikole Gruevskog. Šta se u tom smislu sad promenilo? I isti partner i ista politika. Albanska politika u Makedoniji je vrlo negde stabilna na svom putu još od sukoba početka 2000-ih.
Pa ne bih rekla da je stabilna, zato što se ona odvija iz koraka u korak, dakle nikad ne staje.
Ali ne ide unazad.
Ne ide unazad, naravno. Dakle, tu postoji jedna strategija i strategija je jasna. I Nikola Grujevski, dakle onaj veliki patriota, nacionalista, makedonski i tako dalje, on je bio prvi koji je dopustio ono priznanje Kosova isto tako iza leđa makedonske javnosti. Dakle, mi smo vest o priznanju Kosova čuli iz Podgorice, zato što su ovi naši malo kasnili u skupštini. Dakle, i to je bila jedna igranka tako na stranu muziku i Albanci jednostavno uspevaju, bez obzira kojim je koalicioni partner. Uspevaju i na unutrašnjem i na ovom regionalnom planu. Dakle, tu postoji onaj osjećaj nekog jedinstva i neke zajedničke politike da Kosovo treba da bude integrirano sasvim u međunarodnu zajednicu i ovo je samo jedan delić tog mozaika.
Najlepše hvala. Čuli smo profesorku Biljanu Vankovsku koja je za Talasanje govorila iz Skoplja. Razgovor nastavljam sa gostima u studiju. Gospodine Jevremoviću, kaže profesorka Vankovska da je i ono priznanje Kosova i zatim glasanje za prijem Kosova UNESCO i sada ovo što radi vlada Zajeva zapravo sve rukopis sa strane. Uticaj stranog faktora pomenuti juče u izjavama beogradskih zvaničnika. Da li je to uopšte novi element u ovoj, da kažemo, slagalici, ukrštenici ili već kako bismo nazvali?
Ja mislim da ne bi bio novi element, znate, jer već u jednom dužem periodu u raznim fazama i na razne načine mi imamo prisustvo, da tako kažem, stranog faktora i uticaja u unutrašnjoj i međunarodnoj politici. Samo je pitanje intenziteta i, da kažem, detalja. Ovo je tačno, znate, kad je u procesu priznanja Kosova, mi nismo, i priznavanja Kosova drugih zemalja, nismo uvek imali jednako dosledan stav. Naš stav je bio jasan protiv priznanja Kosova i tu smo preduzimali akcije koje su neke bile vidljive i uspešno, da kažem, uslovno rečeno uspešnije, neke ne baš tako. Tako da vidite, u ovom trenutku moguće pominje se uticaj stranog faktora, ali malo izgleda neobično, znate, da zašto sad usmeriti oštricu reagovanja prema Skoplju i Makedoniji, koja je u jednom vrlo, o tome govorimo danas, labilnom, u mnogo čemu osjetljivo, ne baš kritičnom stanju, a ne idemo koliko nam mogućnosti dozvoljavaju diplomatskim kanalima, propagandnim i drugim, prema uticajnim faktorima u ovoj situaciji, znate, prema onima koji podstiču i inspirišu ovu politiku. Nismo mi baš potpuno bez ikakvih argumenata i da ne bismo mogli i u tom pravcu da delujemo. Mi, Srbija, bez obzira govorili to mi ili ne, je ključ stabilnosti na Balkanu i u tom smislu ima odgovornosti. Do sada je nama Makedonija bila, da tako kažem, lojalni saradnik po drugim praktičnim pitanjima, znate.
Makedonija inače je jedina bivša Jugoslavenska republika koja se, da kažemo, razdružila bez sukoba. Oni su prošli 90. godine, za razliku od ostatka bivše Jugoslavije, to je sve proteklo u miru, u dogovoru, vojska se povukla, priznanje, doduše diplomatski odnosi su uspostavljeni tek 96. ali to je verovatno više imalo veze sa činjenicom da je sam Beograd imao problem da se diplomatski sa celim tim bivšom Jugoslavijom i tim regionom. Makedonija je, dakle...
Ja se izvinjam, samo za ovo Beograd imao, pa Slova Milošević i Kjero Gligoru su i do tada imali sastanke,
jesu,
imali su
saradnje. Jesu, imali su i, ali su također, i, znači u tom periodu, pazite, mi 96. priznajemo Makedoniju pod njenim ustavnim imenom u trenutku kada, recimo, to 4 godine pre toga Grčka pruža pomoć i podršku tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji, koja je pod sankcijama, pod međunarodnom blokadom, Grčka koja je članica NATO, koja je članica Evropske unije, vrlo jedan čudan i zanimljiv potez da zapravo povlačimo potez koji ide direktno u sukobu sa interesom sa nama tada u Evropi najbližom saveznicom. Kako objašnjavate to?
Dobro, sad, to su duga vremena i nisam upoznat sa detaljima, ali tada nisu ni bili narušeni odnosi sa Grčkom. Drugo, Makedonija je nama bila vitalna zbog nabavke goriva, između ostalog. Znači, šverc nafte je išao preko Makedonije, dosta išlo je nešto i preko Dunava. Sigurno nabavka i nekih drugih materijala, možda i tokovi novca, a sad to već nisam zaista upoznao.
Da, ali kažem, to je prosto četiri, evo gospodine Jevremoviću, vi sigurno sećate, jedna od retkih zemalja u koje je Milošević tada mogao da ode u posetu je bila Grčka i, koliko se sećam, Rumunija.
Znate kako, ne bi se upuštao u to vreme, jer
ali
to je...
govorim o drugome, jer... znači ako smo tada priznali pod Republika Makedonija, da li je sada povlačenje priznanja uopšte mera kojom treba mahati?
Mislim, ovo je najava promene imena, nije povlačenje priznanja.
Revizija imena. Da.
Ali ne bi pravio poređenje s tim vremenom, jer kao što znate, tu je bilo neki boksama i čudnih predloga, recimo federacije sa Grčkom, koju je Milošević predložio, znate što je Dašković tad bučni opozicioni političar, rekao, pokušava da nas uda za Grčku, znate, pa od toga nije bilo ništa. Region je bio vrlo nestabilan i u ratu, i tu su mnogi drugi primarni interesi bili, tako da su Grci prešli preko ove činjenice da smo mi priznali Makedoniju pod imenom Republika Makedonija u ono samo vreme kad smo mi bili u dobroj meri u međunarodnoj izolaciji, van mnogih institucija, blokirani Ujedinjenim nacijama i tako dalje. Tako da ne bi tu tražio paralelu.
Više govorim o tome koja je težina eventualno takvog poteza sada, revizije stava prema imenu Makedonije.
Pa sigurno bi poremetilo odnose, jer opet govorim na situacija u Makedoniji, stalno se vraćamo na tu temu, je vrlo nestabilna i rovita. I pitanje je kako bi ko koristio to sad u tim nekim unutrašnjim pregrupisavanjima, obračunima i tako dalje, tako dalje. Mislim da mi u tome ne bi trebalo da učestvujemo. U našem je interesu da Makedonija bude stabilan sused. Ekonomska saradnja sa Makedonijom je nesmetano tekla sve ove godine i decenije, strategijski od Bajkada je nama izlaz pravac ka Solunu bio strateški značajan i ne bi trebalo, znate, to sad da unosimo neke gorčinu i obračune. Mislim da s više pažnje moramo se odnositi prema Makedoniji, koji je mali sused u teškoćama.
Pažnja je takođe uzajamna.
Izvinjam, upravo to, uzajamna. Dakle, slažem se sa svim ovim što je gospodin Jevremović, prosto to je tačno. I taj strateški pravac i odnosi i slično. Ali vi nećete ništa postići u životu ako samo vršite ustupke. Ne tako, vi imate s jedne strane samo ustupke, pa prosto te ta druga strana se i u diplomatiji bez obrazi stalno traži, onda još i ponaša se lagodno jer zna da prosto s druge strane nema reakcije.
Zato ću vas kratko, pošto smo pri kraju emisije, za kraj pitati kako vi vidite sada izlaz iz ove situacije, uopšte rasplet ove situacije?
Pa već je najavljeno da će se vratiti delimično diplomatsko osoblje i da li će se nešto promeniti, ne verujem.
Makedonija je, pa ovdje je već... Da je najavljena promjena sastava samog osoba, prvo, to je neuobičajeno.
Pa uobičajeno, s obzirom na ono što pričaju sami Srbi u Makedoniji, na situaciju koju smo imali u vreme te postizborne višemesečne krize u Makedoniji od decembra 2016. pa sve do maja ove godine, gde nije postojala dobra saradnja između lokalne srpske zajednice i naše ambasade. Gde su oni govorili da naša ambasada ne redi u interesu Srbije, nego čak i suprotno interesu Srbije. Da li je to tačno, sad ja zaista ne znam i ne bih da ulazim u te detalje.
A bojim se da nemamo, nažalost, sad ni vremena da ulazimo, to je također jedna velika tema. Bavit ćemo se i odnosom prema pripadnicima srpske srpskog naroda u susednim zemljama, ali u nekom drugom izdanju Talasanja, jer ovo se završava, manje od minuta je do 12 časova. Ja vam zahvaljujem što ste nas slušali. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijetan dan.